Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa gitna ng umiiral na tensyon sa ilang pamilya naman sa Australia na may mababang kita po ang nangangamba, lalo na po kung tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkain. Pakinggan po natin ang ulat na binuo ni Farah Taufik para sa SBS News.
Life is very difficult. It's hard to make ends meet, especially with children. These hampers help cover some of the costs.
Yan pong tinig ni Jumana Cartabil na isa sa mga matiyagang pumila sa isang rasyon na isinagawa ng mga volunteer sa Western Sydney. Sa gitna po kasi ng tumataas na bayarin sa kuryente at bilihin, ang libreng rasyon ay tinuturing na isang malaking biyaya. Dagsa po ang mga tao sa lugar, ang ilan naman ilang oras pang biyumahe gamit ang pampublikong sasakyan para lamang makakuha ng tulong. Ayon kay Jumana, malaking bintahin na para sa kanilang budget ang makatanggap ng mga pangunahing sangkap sa pagluluto. Mula sa Lebanon sa Jumana at namatayan ng asawa 5 taon nang nakakaraan. Siya ang nagpapalaki ng 2 maliit na anak at isa sa maraming tinutulungan ng Sydney Community Connect, isang charity na itinayo upang suportahan ang mga pinaka-vulnerable, kabilang mga refugee at mga taong nanganganib na mawalan ng tirahan. Sa panahon ng buwan ng pag-aayuno ngayong Ramadan, ang focus ay ang pagpapakain sa mga pamilyang nangangailangan gaya ng paliwanag ng Presidente na si Jumana Menzali.
To spread the generosity and the blessing of Ramadan among our community. So we were distributing the food for everybody.
Ang mga libreng food hamper ay pinapakete sa isang bodega sa Green Acres sa Sydney. Ang volunteer na si Omar Jaburi mula sa Iraq ay dati ring benepisyaryo ng tulong na ito.
It is a beautiful feeling to put a smile on the face of someone in need.
Ayon kay Menzali, ang pagbibigay ng food hamper ay nakakatulong upang mailaan ang pera sa ibang pangangailangan gaya ng edukasyon o pananamit ng mga bata.
If we give them a food hamper worth $150 worth of goods, that's gonna give them a credit of $150 to spend it somewhere else. The need is increasing. Number of people demanding support is increasing.
Habang ang ekonomiya ng Australia ay lumalaki sa taunang rate na 2.6%, ayon sa datos ng December quarter mula sa Australian Bureau of Statistics, ang mga benepisyo nito ay hindi umaabot sa lahat ng kabahayan. Ang food bank, ang pinakamalaking organisasyon para sa food relief sa bansa, ay nag-uulat na isa sa bawat 3 kabahayan sa Australia ang nakakaranas o nakaranas ng kakulangan sa pagkain nitong nakaraang taon o ang tinatawag na food insecurity. Si Menzali ay lubos na namumulat at naaantig sa hirap na kinakaharap ng marami.
Sometimes put tears in my eyes when I see a gentleman politely asking, I need to help my family, but I'm embarrassed. I don't have a dollar in my pocket. Is any way you can help me?
Nagbabala si Treasurer Jim Chalmers na ang pagtaas ng presyo sa Australia ay posibleng resulta ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya na may kaugnayan sa digmaan sa Middle East. Ayon sa mga eksperto, ang biglaang pagtaas ng presyo ng krudo sa buong mundo, kabilang ang gasolina, diesel at gas, ay maaaring magpataas ng inflation at magpalala ng bigat ng gastusin na naranasan ng maraming pamilya. Ipinaliwanag ito ni Lachlan Holloway na isang strategist sa kumpanya ng data at analytics na Morningstar.
Certainly if we see sustained rise in oil prices, that will likely pass through to costs for Australians like their petrol price, but also other indirect forms of energy like transport, for example, and that could put pressure on cost of living pressures that many Australians are already under. If it's a much longer war, particularly if there's a closure of the Strait of Hormuz for any lengthy period of time, that could have much more significant ramifications for oil prices and for global growth.
Ang federal na gobyerno ay kasalukuyang bumubuo ng isang national food security strategy upang matiyak ang isang matatag at ligtas na sistema ng pagkain. Ito ay pinapangasiwaan ng National Food Council. Kabilang sa mga nangunguna sa proyektong ito ay si Andrew Henderson, isang senior fellow sa Australian Strategic Policy Institute.
This conflict in the Middle East is yet another case study of why we need a national food security strategy that takes into account the security of very basic things that we take for granted, like liquid fuels. We're going to see an increase in price, absolutely. But if it drags on, we're going to see a decrease in supply, potentially, that'll have flow-on impacts. Imagine what's going to happen when people really have problems accessing food on the supermarket shelves. Now, we don't want it to get to that, but we need to take a very calm and methodical approach to planning to mitigate that risk.
Dahil sa posibilidad na manatiling mataas ang interest rates ayon sa Reserve Bank, maaaring lalong mahirapan ang mga pamilya na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Maraming serbisyo gaya ng Sydney Community Connect ang kasalukuyan ng nahihirapang makasabay sa dami ng nangangailangan gaya ng paliwanag ni Minsalji.
Interest rate, the cost of living, everything is very expensive. Life become very difficult, especially for the average family. We can't support as much as we want, but we try and our best. We don't want to disappoint anyone.
Ang ulat na ito ay binuo ni Farah Taufik para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.